Pasukan Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Sungai Buloh diarahkan meninjau keadaan banjir kilat di kawasan berkenaan dan memberi kerjasama kepada pihak berkuasa untuk membantu mangsa terjejas. Di malam, Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Datuk Sri Ar-Rahmanan menerusi Facebook berkata, langkah itu bagi memastikan segala bantuan dapat disalurkan dengan kerjasama semua pihak. Menurut Ahli Parlimen Sungai Buloh itu, setakat ini sebuah pusat pemindahan sementara dibuka yang menempatkan hampir 90 mangsa terjejas dari Kampung Kubu Gajah. Beliau juga akan meninjau keadaan di PPS Dewan Seri Pagi Pai Jaras bagi menyampaikan bantuan yang diperlukan.